halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysataan mawjadaha gaagaaban qaar ka mid ah efemyada geeska afrikada bari iyo weliba barta internetka ee v o a somali com.
Fiid wanaagsan dhegaystayaal, waa xad 22-ka bisha Maarso sannadda 2015-ka. Idaacaddeenna fiidnimona waxaa si wada jira u daadihinaya anigoo Cabdiraxmaan Xuseen Furre iyo Cabdicasiis Xuseen Cusmaan.
qodobadan idaacaddeenna fiidnimo idinku haynana waxaa ka mid ah ciidamada Amison iyo kuwa maamulka Juba oo maanta mar kale dib u qabsaday jasiiradda Kudhaa ee gobolka Jubada Hoose,
ciidamada jabhadda xuutiinta Yaban oo qabsaday qaybo ka mid a magaalada Ticis.
Waxaan kaloo idiin haynaa madaxweynaha Jabuuti oo maanta dhagax dhigay mashruuc ay shirkad Shiinuhu hirgelinayso oo biyo ka soo qaadi doona dalka Itoobiya.
wuxuu isweydiiyey ururka haweenka Soomaaliyeed, xarumo loo dhiso way mudan yihiin, kob looga dhisaana waa buuxe, maxaa dugsigii macalinta ama ayabaar sport loogu axmad, baraha taariikhiga ee magaalada maxaa looga atoon waaye.
Kaasina wuxuu ahaa Axmed Faarax Idaaja oo qayb ka mid a barnaamijka dhaqanka iyo hidaha. Waxaa sidoo kale maqli doontaan barnaamijka wicitaanka dhegaystaha qodobo kale, balse marka hore ku soo dhowaada warka caalamka.
wararka ka imanaya koonfurta Soomaaliya ayaa sheegaya in ciidamada Kenya ee qaybta ka ah ciidamada Amison iyo kuwa maamulka Juba ay maanta dib u qabsadeen jasiiradda Kudhaa ee gobolka Jubada Hoose. Jasiiradda Kudhaa oo qiyaastii 130 kilomitir dhinaca dhinaca koonfur kaga beegan magaalada Kismaayo ayaa saaka ciidamadu aroortii ay qabsadeen. Wararkuna waxay sheegayaan in ciidamadaasi aysan wax iska caabina kala kulmin ururka ciidamada maleeshiyada Al-Shabaab oo iyagu jasiiradaasi haystay tan iyo bishii Noofembar ee sanadkii lasoo dhaafay. African Union ama ciidamada midowga Afrika ee dalka Soomaaliya ayaa waxay sheegayaan in jasiiradan oo istaraatiiji ah ay xoreynteedu ka dhigan tahay in ammaanka gobolku uu soo wanaagsanaanayo.
madaxweynaha dalka Tunisia Beshik Kadi Essebsi ayaa maanta sheegay oo axada in ninkii saddexaad ee ka qayb qaatay weerarkii madaxafka Tunisia lagu raadjago kaasoo fakaday weerarka kadib. madaxweynaha ayaa sheegay in labadii kale la dilay balse ninka saddexaad uu baxsaday. hadalka madaxweyne Essebsi ayaa ka dhigan in markii ugu horreysay xukuumadda dalka Tunisia ay saacad u sheegtay in raggii weerarkaasi geystay ahaayeen saddex qof. weerarkii lagu qaaday madaxafka Tunisia ayaa waxaa ku dhintay 12 qof oo u badnaa dalxiisayaal, waxaana weerarkaasi sheegtay ururka Daacish.
wasiirada arrimaha dibadda ee Maraykanka iyo midooda Yurub ayaa isku dayaya inay ka wada shaqeeyaan heshiiska dhinaca nukliyeerka ee lala gelayo dalka Iiraan, iyagoo sheegay inay ku jiraan xilli muhiima oo ku saabsan wadahadallada iyo iyadoo la sameeyey horumar aad u ballaaran. wasiirada ka kala socda dalalka Britain, Faransiiska, Jarmalka iyo xogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka John Kerry ayaa maalintii shalay ahayd ku kulmay magaalada London intii lagu guda jirayna hakasho kooban oo ku timid wada xaajoodkaasi. wasiiradan ayaa sheegay in iyadoo horumar ballaaran laga gaaray meelaha muhiimka, ay haddana weli jiraan mowduucyo muhiima kuwaas oo aan weli suurtagal ka dhigayn in wax heshiisa la gaaro.
ururka Daacish ayaa internetka soo geliyey magacyada, ciwaanada iyo sawirada 100 ka tirsan militariga Maraykanka, kuna booriyey taageerayaashiisa ku sugan Maraykanka inay ciidankaasi laayaan. kooxdan oo isku sheegtay kooxda Daacish ee aqoonta durugsan u leh jabsashada internetka ayaa tan ku sheegtay inay tahay mid ay taageerayaasha Daacish u sahli doona inay si fudud u helaan ciwaanada ciidamadaasi kadibna ay qaadaan tallaabada ugu dambeysa ayna ka warsigu doonaan, balse wasaaradda gaashaandhigga ee Maraykanka ayaa sheegtay inay arrintaasi baari doonto, kuna boorisay militariga Maraykanku inay muujiyaan taxaddar dheeraada.
laanta af Soomaaliga idaacadda v o a ayaad nagala socotaan. fiidnimo wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay. waxaa goor dhow inoo soo socdaa warar Soomaaliya iyo geeska Afrika ku saabsan, balse marka hore dalka Yemen. ciidamada jabhadda xuutiyiinta ayaa maanta qabsaday qaybo ka mid a magaalada Ticis oo ah magaalo muhiima oo koonfurta dalkaasi ku taala. dowladda Mareykanka ayaa dalkaasi kala baxday askarta dalkaasi ku sugnayd, waxaana golaha ammaankii qaramada midoobay uu maanta shir degdega ka yeelanaya xiisadda ka taagan dalka Yemen. Madaxweynaha dalka Yemen ayaa isagu shalay beesha caalamka ka codsaday in dalkiisa lasoo farageliyo. Haddaba wariyaha v o eda ee dalka Yemen Jacfar Kuukay ayaa warbixintan kasoo diray magaalada Sanca.
ugu yaraan hal ruux ayaa ku nafwaayay, in ka badan 20 oo ay ku dhaawacmeen rasaas ay maleeshiyaadka xuutigu la beegsadeen. Kumanaan dibadbaxayaala oo diidan joogitaankooda magaalada Taacis, kuwaasoo isugu soo baxay agagaarka xerada ciidamada ammaanka gaarka ee magaaladaasi, halkaasoo ka sokow xoogagii horey u sii joogay ay gaareen 400 dagaalyahan oo xuutiyiinta ku abtirsada. Maleeshiyaadka xuutiyiinta oo maalin ka hor gaaray ayaa la wareegay goobaha ugu muhiimsan magaalada Taacis, sida garoonka diyuuradaha rayidka iyo weliba kan milatariga, dhismaha garsoorka, xabsiga dhexe iyo fariisin milatarigu ay magaaladaasi ku leeyihiin. Waxa ay xuutiyiinta oo garab ka helaya taageerayaasha madaxweynihii xilka laga tuuray Cali Cabdalla Saalix, baro gaadiidka iyo dadkaba lagu baaro dhigteen albaabka magaaladaasi, iyagoo dagaalyahano tiradooda lagu qiyaasay kunna ku faafiyey buuraha magaalada ku xeeran. Maleeshiyaadkaasi Taacis qabsaday ayaa ujeedkoodu waxa uu yahay in ay horey uga sii gudbaan gobollada koonfureed ee Yemen sida Cadan oo ay ka xigto Laxaj oo keliya, waxaana magaaladaasi ka baxay gaadiidka dagaalka iyo maleeshiyaad xuutiyiina, kuwaasoo aaday dhanka gobolka Daalic oo isna ka mid a kuwa hadda maamul ahaan Cadan hoostaga. Magaalada Cadan waxaa muddo bil ka hore gaaray madaxweynaha Yemen Cabdirabo Mansuur Haadi oo ka baxsaday xabsi ay xuutiyiintu ku hayeen, waxaanu saldhig ka dhigtay magaaladaasi, waana arrinta keentay in Cadan ay noqoto hammiga koowaad ee xuutiyiinta, si gebi ahaanba ay meesha uga saaraan madaxweynaha iyo taageerayaashiisa. Hadal uu madaxweynuhu jeediyey markii ugu horreysay tan iyo markii uu xuutiyiinta ka baxsaday ayuu shalayto qaramada midoobay kaga dalbaday in ay si degdega ku soo farageliso xaaladda sii cakirmaysa ee dalkiisa ka taagan, isagoo dhinaca kalena ku ballanqaaday in uu u dhimanayo nabadaynta iyo midaynta dadka iyo dalka. Waxaa lagu wadaa in goordhow uu golaha ammaanka ee qaramada midoobay fadhi ka yeesho xaaladda Yemen iyo qayladhaantaasi uu madaxweynaha Yemen diray, waana kulankii saddexaad oo uu goluhu xaaladda Yemen ka yeesho tan iyo markii ay xuutiyiintu qaybo ka mid ah Yemen la wareegeen. Haadi waxa uu si toosa uga hadlay faragelinta dowladda Iiraan, waxaanu cahdi ku galay inuu dowladdaasi ka eriyi doono dalkiisa, isagoo xusay in dadka Yemen aanay aqbali doonin madhabta qalloocan ee Iiraan, sida uu hadalka u dhigay.
Nagama leexinayaan falalkaasi waalida ah ee aan xilkaska ahayn inaannu mas-uuliyaddeenna dhabarka u ridanno ilaa aan dalka ka gaarsiinna nabadgelyo, calanka jamhuuriyadda Yemenna uu ka dulbabado buurta Marraan ee sacdo ku taala, taasoo uu hadda suran yahay calanka Iiraan, sababtoo ah waxaan aaminsanahay in tusaalaha Iiraan ee itnaacashariga ah ee lagu heshiiyey aanu shacabka Yemen ogolaan doonin.
bayna alxuuthi waman yusaanidha lan yaqbalha alshacab alyemani.
Dhinaca kale, Maraykanka ayaa Yemen kala baxay 400 ka mid ahaa xoogagiisa howlgalka gaarka ah, kuwaasoo ahaa tiradii ugu dambeysay ee dalkan ka sii joogtay sababo la xiriira ammaanka waddanka oo sii xumaaday. Waxaanu sheegay mas-uul u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda Maraykanka in dhammaan xubnihii Maraykanka Yemen ka joogay si ku meel gaara looga daabulay. Xuutiyiinta iyo maleeshiyaadka daacadda u waa Cali Cabdalla Saalix ayaa ku sii siqaya gobollada koonfureed ee dalka Yemen oo gebi ahaanba gacantooda ka maqan, halka maleeshiyo beeleedyo iyo ciidamada dowladda ee taabacsan madaxweynaha hadda xilka hayana ay ku jiraan diyaar garow xooggan oo ay gulufkaasi kaga hortegayaan. Jacfar Kuukay, v o a, Sanca.
been wanaagsan mar kale dhegaystayaal, meel kastoo naga dhegaysanaysaan. Ciidamada Kenya ee qaybta ka ah AMISOM oo la socda ciidamada maamulka Juba ayaa maanta dib u qabsaday jasiiradda Kudha ee gobolka Jubada Hoose oo ururka Al-Shabaab uu ka talinayay tan iyo bishii Noofeembar ee sannadii hore. AMISOM ayaa sheegtay in jasiiraddu ay muhiim tahay xoreynteeda, ayna qayb ka noqonayso amniga iyo sidoo kale dadaalada loogu jiro in gobolkaasi laga saaro maleeshiyada Al-Shabaab. Haddaba mar sii horreysay ayaan qabsashada jasiiraddaasi Kudha waxaan ka wareystay Geele Maxamed Aadan Geele Saliid oo ah wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta ee maamulka Juba oo ku sugan magaalada Kismaayo.
Walaalow, barnaamijkaas ilaahay maadiyaanka gaado. Barnaamij wuxuu ahaa lagu talagalay, la qorsheeyey, una dhacay sidii loogu talagalay. Waana operation guud oo lagu xilaynayo deegaanada Jubbaland, wixii ku shaxray gacanta nabadiidka reer Kudaa ama iyo jasiiradaha ku wareegsanba. Waa arrin u suuragelin doonta inay noloshoodii ay inay maareeyaan, ay dib usoo celiyaan, maxaa yeelay dad maxaabiis oo dhibaatooday bay dadkaas u ahaayeen. In badanna dowlad goboleedka waxay ka fakarayeen in shacabkaasi dib loo xoreeyo. Maanta ayayna suuro gashay, inta dambena waa la dhamaystiri doonaa deegaanada kale haddii Ilaahay.
Bal waxaad nooga warantaa khasaaraha ka dhashay howlgalkaasi aad kula wareegteen jasiiradda Kudaa?
Meeshaasi kulli meel hadduu dagaal ka dhaco, khasaare waa jirayaa. Ilaahay hadiis annagu hadda xagganaga waa sakiran tahay. Nabadiidkana dad badan baa ka dhintay, dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed oo lasoo qalday oo maskaxdoodii la rogay yaa ku dhibaatooday. Laftooda aad baan ugu xunnahay, maxaa jira dad Soomaaliyeed oo aan rajo ka qabno in ay fikirka qaldan ka soo noqdaan baa xataa ku jiri karay.
In mudan wasir waxaynu ognahay marka laga tago maleeshiyada Al-Shabaab ee gacanta ku haysay jasiiraddaasi Kudaa, dad shacab ayaa ku nool jasiiradda, dadkaasi khasaaraha soo gaaray ma ka warqabtaan?
Wallaahi walaalow, dadkaasi khasaare waa soo gaaray, laakiin khasaaraha soo gaaray maanta waxaa ka xumay nolosha ay ku noolaayeen.
Haddaynu taariikhda dib ugu noqonno, bishii 11-aad ee sanadkii hore ee la yidhaahda November, waa laidinka qabsaday jasiiradda Kudaa, ciidamo badan oo ka tirsan maamulka Jub aad ku weyseen. Sideed markaas u qorsheynaysaa inaad ku noqotaan baaqi? Awooddaas ma leedihiin?
Aad baad u mahadsan tahay, waana su-aal muhiim waaye. Waa runtaa in ay nimankaasi ay sameeyeen operationkaas una fulay waa sax, laakiin sababaha jiray maxaa la yidhaahdaa nimankaasi waad ogtahay oo caalamkoodil bay qalqal iyo dhibaato ku hayaan. Waa niman ku shaqeeya gurmad iyo duulaamo ay ka keeneen dalal shisheeye. Meesha waxaa ka qayb galay dad ajnabi ah oo aada u tiro badan oo aan maxaa la yidhaahdaa marka iyada aan fursad ahaan lagu xisaabtamin. Insha allah waa ka gaashaaman doonaa dibina loogu qabsado ma rajeynayno. Dowladda Jubbaland go-aan bay ka gaadhay, qorshay ka gaadhay, ciidamadii difaaci lahaa ee ku nagaagi lahaa deegaanadaasna waa u diyaar.
Maxay muhiim idinku tahay jasiiradda Kudaa oo intaad ogeydeen ciidamo badan idinka dhinteen, haddana aad dib isku abaabusheen ood gacanta ku dhigteen?
Jasiiradda Kudaa iyo jasiiradaha ku xeeranba waa muhiim. Laba arrimood muhiim bay u yihiin oo jasiiradahaasi dadka shisheeyaha ee magaca Al-Shabaab sheegta waxay ka doonayaan inay noqoto meelo bahalo galeen oo ay ku dhuuntaan oo dalalka dariska ay ugu duulaan. Qodobka labaad, dekedihii Soomaaliya ee ay ka ogaansanayeen ee shisheeyaha kala soo degayeen ee ay hubka kala soo degayeen gacantooda ka wada baxday. Waxa gacantooda ah hadda ay rajo ka qabeen waxay ahayd dekedaas Kudaa waa deked weyn oo maxaa la yidhahdaa wixii la doono lagala dego. Halkaa dadka shisheeyaha ee maxaa la yidhaahdaa dambiilayaasha caalamiga ah kasoo dejinayeen hubka ay kala soo degayeen, dantaasa iyaga maxaa la yidhaahdaa meeshaasi ay muhiim u ahayd. Annagaba in aanan dalka laga dhibaataynay dekedda Kudaa oo gacantooda tii ugu dambeysay ka hadhaahayd baa dowladdu go-aansatay.
Waa tahay dhegeystayaal, kaasina wuxuu ahaa Geelle Maxamed Aadan Geelle Saliid, wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta ee maamulka Jubba, oo iga warramayay qabsashada jasiiradda Kudaa.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa maanta dhagax dhigay mashruuc ay hirgelinayso shirkad Shiinaha laga leeyahay oo laga dhisayo magaalada Cali Sabiix. Mashruucan ayaa dhuumaha biyaha qaada ay biyo uga keeni doonaan dalka Itoobiya oo ay keeni doonaan dhinaca iyo Jabuuti. Dhuumahan ayaa biyo ka soo qaadaya degmada Hadhagaala ee dooxada kulan ee dalka Itoobiya, iyadoo biyaha keenaysa xarun haamaha kaydka biyaha ah oo ku taala ama laga dhisaya magaalada Cali Sabiix ee dalka Jabuuti. Madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa marka hore ka hadlaya faa'iidada mashruucan, kadibna waxaa su-aalo weydiiyey wariyaha V O E-da ee dalkaasi Jabuuti, Ramadaan Muuse.
Maantana fursadanina siisay in aan qasabadii u horeysay ee la iskugu diyaarinayay in la helo biyo tayo leh wadan kendo undan gada in ay kulan meesha la yidhaahdo ay ku soo shumaan biyo buuraha sare ee Oromia iyo xitaa Awash inay biyo ka soo galaan. Marka biyahaas baan isku diyaarinaynaa in aan waddankeenna intay gaari karto aan gaarsiino, oo maxaa la yidhaahdaa Cali Sabiix albaabkeedii laga soo galayay hadday tahay qaybteedana way la hadhaysaa. Dalkeenu biyaha u baahan yahay, way jiraan biyo Cali Sabiix laakiin biyihii ma cabi karaysaan. Warshad bay nagu ajburtay inaan dhisno oo biyihii lagu safeey. Xalle way buuxaan biyo laakiin looma sameynin biyahaas inaan cabi karno, maxaa yeelay waxay leeyihiin wax la yidhaahdo silfaat badan bay leeyihiin. Waxaa loo baahan yahay in iyagana dib loo warshadeeyo. Biyahani aan sheegaynay warshadeenna uma baahno, kuwa Addis Ababa lagu cabana way ka fiican yihiin bay yidhaahdeen culimadu. Sidaa daraaddeed waxay nagu joogaan, lacag ahaanna maba jira. Haddana dadkeenna qaarkiiba yara guuxguuxa oo waxay yidhaahdaan waa sidee dal kala biyala nooga keenaya maxay. Waxaanu leenahay adduunku globalize wax la yidhaahdaa jira, dunidu waa isdhex gashay, anagu dunida wixii markab jiray oo dhan baan soo dhoweynaa, meeshii la dooray oo dhan baa looga qaadaa. Qoladaasi ma tiraahdeed maxaa waddan kale la nooga keenaya maraakiibtayada ma jira. Sidaa daraaddeed dadku uu isku xidhan yahay.
Maxay tahay sirta jabuuti ee China uu kaga ogolaanayo mar walba inuu mashaariicda intaasi leegu maalgeliyo?
Wallaahi qalbigayga maxaan idhaahda maytaal baan leeyahay baan idhaah ya, ma dadkan ka caqli badanahay baan idhaah maya. Waxaan leenahay xiriirkaasi maaha iminka wuxuu bilaabmay 1997-kii ayaan sameynay safaaraddii ugu horreysay ee China halkeen. Intaa xisbiga shuuciga ay ahaayeen ay waxbana haysana annagu kuwa ka wareegay weligii ma noqon. Waxaan garanayaa in waddanada qaarkood ee Afrika ay Taiwan u ordeen halkii lacag meelaha soo duldhigeen. Imise goor bay nala hadleen? Waxaan dhahnaa Shiine quraataan naqanaayo kaa shuuciga miskiinka la joogina abaalgudkii baan u malaynayaa. De waxaa
soo maanta maalintii maaha laga odhan lahaa ganacsatada reer Jabuuti kooraankii waa inii diyaar, biyihii way inii yaallaan. Maxaad odhan lahayd maanta adigoo fursadda ka faydaysay?
Soo kaca oo shaqo taga, lacagtii waan haynaa oo amaahdii fond development waan haynaa. Baanakii waan u sheegnay, waa la og yahay in wixii horumar ah ee raggaas ay samaynayaan inaan ganacsatadeen ugu horeyso ayaan jecelnahay. Waxbay wadwadaan baa la yidhi iminka waa sugaynaa.
Kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti Ismaaciil Cumar Gelle oo maanta dhagax dhigay mashruuc ay hirgelinayso shirkad Shiinaha laga leeyahay oo laga dhisayo magaalada Cali Sabiix. Mashruucan ayaa biyo uga soo qaadaya dalka Kenya iyadoo biyahaasina lasoo gaarsiinayo dalka Jabuuti. Wariyaha V O da ee Jabuuti Ramadaan Muuse ayuu madaxweynuhuna u waramay. hay ilmaani hadalkuma jiro afka ayga dafaan u malaynayay. Biyaha mashruucaasi biyaha waxaa laga keenayaa dalka Ethiopia oo dhuumahaasi waxay ka soo qaadayaan biyaha dalka Ethiopia halkii aan ka yiri dalka Kenya. Marka iga raali lahaada
waa garta Cabdisiiso waa sidaa sheegtay. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Wicitaanka. Waxaana soo diyaarisay soona jeedinaysa Falastiin Axmed Iimaan.
wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka Wicitaanka dhegeystaha. Barnaamijka Wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan waxaa marti inoogu ah guddoomiyaha gobolka Hiiraan Cabdifitaax Xasan Afrax. Guddoomiyaha, waxaan wax ka weydiin doonaa xaaladda gobolka, colaadaha ka taagan iyo deegaanada weli kala xayiran ee qaarkoodna gacanta ku hayaan shabaab, kuwaasi oo ay ku adag tahay in ay galaan waxyaabaha nolosha aasaasiga u ah sida raashinka iyo quutul daruuriga kale, iyadoo markaasi ay jidgooyo u dhigteen maleeshiyaadka Al-Shabaab in muddo ahna magaalooyinkaasi ay go-doon ku jiraan. Marka ugu horreysa guddoomiye, ku soo dhawow barnaamijka Wicitaanka dhegeystaha.
Waa mahadsantahay Falastiin oo kusoo dhawahay xaaladda guud ee ammaanka ee gobolka Hiiraan. Xaalad ahaan way degan tahay. Waxay qayb ka heshaa ama maartay kasoo gaara dhibaatooyinka ay nabadda Nabadiidka ay ku hayaan waddanka Soomaaliya. Waxaa ugu daran magaalada Buurabarde oo ay saaran tahay waddooyinkii ka jareen dadkii soo gaaray iyo dadkii ka baxay. Lakiin hadda qorshaha socdahay waxaan rajaynaya insha allahu tacaala inta lagu guda jiro isbuucan in ay magaaladaasi helayso irdo badan oo maaragtay ay kasoo galaan wixii dadku baahi ay u qabaan kuna xirmayso wadanka intiisa kaleeto. Alxamdulilaahi howlgalladii beryahan la wadeyna ayagana guul ayay ku socdaan. Guud ahaan wadanka hadda gobolkan hiiraan uu degan yahay siyaas ahaan wadanka soomaaliyana hadda wuxuu ku socdaa ifafaala wanaagsan iyo maaragtay xagga nabadda iyo dowladnimada.
Mudan guddoomiye, waxaa jirta inaad goor sii horreysay markaad xilka qabatay agteedaba aad sheegtay in lasoo dhisi doono golayaashii deegaanka, weli taasi ma aanay dhicin, horena waa u ballan qaaday. Maxay tahay caqabadaha hor istaagay dhammaystirka golayaasha deegaanka gobolka?
Horta caqabadaha ugu weyn maata arrimahaas hortaagan waxaa kamida xaggaasi aan kuu sheegay nabadda, nimanka nabadiidka ah ee wadooyinka qaarkood ay xigeen waa caqabada koowaad ee ka taagan wadanka. Nimankani waa argagixiso caalami ah, maaha dagaal sokeeya oo wadanka ka jira, waa barnaamij caalami ah oo maarata wadanka dhibaato ku haya. Tan kaleeto waxaa kaleeto dib u dhacyada waxa sameynaya waxaa kamid a khilaafaadka dowladda dhexe soo gobolka kaleeto wuxuu dib u dhigaa ilaa dowladda dhexe waa inay la wada gobolka hawsha oo howl aan dowladda dhexe ka imaanin oo siiba golayaasha si deegaanka markii la dhisaayo way adag tahay. Marka waxaad umalaysaa dadka soomaalidu diyaar ay u yihiin inay howlahaasi qabtaan, shacabku iskaashi weyn ka muujiyo oo uu soo doorto golayaasha si deegaanka ee degmooyinka. Haddaan taas la gaarinna runtii dowladnimada dhabta ay ma taan geli karto. Caqabadaha noogu waaweyn oo jira waxaa kamid a caqabadahaas xagga dabadgelyada ah, kuwa oo xagga baaritaanka dowladda dhexe oo ka imaanayo kaleeto, iyo dhaqaalaha oo asigana aan saamo xirinin.
Laakiin mudan guddoomiye, kumanaan kun oo ciidamo amisoomaha gobolka jooga, welina magaaladii tuulo tuulooyinkii iyo magaalooyinkii waa ay kala xiran yihiin. Sababta maamulku u dhammaystir la-ayahan waxaa sheegtay inay xagga ammaanka tahay, maxaa hortaagan ciidamada jooga in ay hawshii looga baahnaa ee ahaa inay ka xoreeyaan al-shabaab magaalooyinka weli gacantooda ku jira iyo tuulooyinka ay dhammaystiraan?
Runtii anigu ka guddoomiye ahaan oo gobolka maamula, qorshaha oo ciidan ee Soomaaliya ma dhammaystirmi karo. ciidamada amni soomaali ma awoodi karaan inay maaratay Soomaaliya nabad buuxda ay kusoo dabaalaan ilaa laga dhisay ciidanka dalka Soomaaliyeed iyo hay-adaha kaleeta amniga aanbadhaha guud ahaan ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya intay ka kooban yihiinba. Ha ayaa maalgelin weyn u baahan iyo in la dhiso u baahan si maaratay sheegay u kaliin gareeyaan ama ay u nadiifiyaan dhammaan wadanka oo wadooyinkiisa kasarkiisa dadka oo maaratay hela ilaalin buuxda oo xagga dowladda ah. ciidamada amni soomaali joogaan wadanka Soomaaliya, gaar ahaan koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. ciidamada Africa cagalkoodu uu badan yahay waa runtaa, qalab xooganna way haystaan, laakiin meesha ka jiibta ah tahay hawshu ka gaabinaysaa waxawaa xagga ciidamada Soomaalida. ciidamada Soomaalida oon loo helin qalab fiican, ciidamada Soomaalida oon loo helin ilki u baahnayn, ciidamada Soomaalida oon loo helin hubkii u baahnayn, ciidamada Soomaalida oon loo helin dhaqaalihii u baahnayeen ma suurta geli karto. waxaan ku aaminsanahay in Soomaaliya in cagaha diisa doonayo hay-adaha amniga la xoojiyo. Soomaaliya barbaranka ugu weyna haysta waa amniga. amniga haddii la helana dhaqaalihii la helo sidii loogu talagalay ayaa loogu bixi karaa howlihii loogu talagalay. adduunku u dhammaystiray iyo beesha caalamku amisom waxay u baahan tahay, laakiin ciidamada Soomaalida waxaad u malaysaa in laga gaabiyo. intii ciidamada Soomaalida laga gaabinayana wiigsiga la tiigsanaya maaratay la sheegayo ma suurta geli karaayo. ciidamada Soomaalida ayaa u baahan in la qayeeyo, in tababar fiican la siiyo, in dhaqaale fiican lagu bixiyo, in maaratay xuquuqdooda oo maaratay nololeed loo dhammaystiro.
waa mahadsan tahay guddoomiye. waxaa la sheegaa in aanay xiriir lahayn degmooyinka iyo tuulooyinka iyo maamulkaaga oo xarun ay u tahay magaalada beledweyne, maxay u kala go-an yihiin oo aana xiriir wanaagsan aanu u lahayn gobolkii iyo degmooyinka? sida hadda matabaan oo kale buulo burdo kale guddoomiyaasha baan lahor markii la xiraayo kale waxay ka yimaadeen xamra laga soo diray dadkii baaritaanka ku sameynayay. marka maxay tahay sababta aanay degmooyinka iyo tuulooyinka iyo maamulkaaga aanu xiriir u lahayn?
runtii waan leenahay xiriir, anigu guriga dabaan tagaa mar kasta. degmooyinka iyo gobolkuna waa qasab, sababtoo ah haddiisan degmooyinka iyo gobolka xiriir lahayn, dowlad dhexe iyo gobolkuna xiriir ma yeelan karaan. Waxaa nasiib darro ahayd runtii oo aan wax la qariyo aan ahayn dowladdii ka horreysay, dowladdan hadda cumar cabdirashiid, ra-iisul cumar cabdirashiid, dowladdii ka horreysay, dowladdaasi waxay sababtay waxyaabaha hadda laga dhaawaajinayo iyo guuxa yeelayo oo ah degmooyinkii iyo gobolku meelaha qaarkood inuu san xiriir fiican lahayn, sababto ah nidaamka dowliga sida uu yahay maamulada degmooyinka waa in uu barbooyser ka yimaadaa gobolka oo la tashanaya arrimaha bulshada ee qeybaha bulshada ee kala gudisan, oo markaa dad maaragtay isaga aan meel kale laga keenin ama aan ku imaanin wadatasha gobolkii ah aysan maaragtay isaga systemka kamid noqonin. waxaa kamid a waxaa jirta system dowladeeda jira adduunka oo dhan oo midaysan oo maamulay ayaa jira systemkaasi maamul. Annagu hadda masalan markii Soomaali waa federaal jiraan systemka federaalkama uu sameyeen gobollada uu kusan kirgelin ku jira, gobollada uu kirgalay ayaga ayaa degmooyinka sameeya iyo gobollada sameeya, laakiin annagoo kaleta dowlad dhexe ayaan hoos sameya. Dowladda markan hoos sameya dowladdii horeyso wasaaraddii arrimaha gudaha waxyaabaha ay ku fashilantay ayay kamid ahayday inaysan xiriir yeelanin iraan oo kaliya maa waa waddanka in badan oo kamid ah in maaratay isheeg xoogaa ay jirtay sidii waxaan runtii aniga aan tabaya oo meesha ka maqan maadaama Soomaaliya uu systemkeedii uu maqnaa in ka badan 20 sano waxaa jira dad aan xirfad u lahayn ama aan khibrad u lahayn xagga maamulka iyo maaraynta ama aanan baranin in madax ay noqdaan siyaabaha mararka qaarkood dhacdo. Qofkii marka waxa uu ka shaqaynayo asoo u malay wax fiican inuu qabanayo inuusan wax fiican qabanaynin u yaqaanaba shaqada ama u fahmay in maaratay sheegay qaladkaas uu samaynayo uu sax u haysto, waxaa u maysaa xoogaa nuuc oo maaratay aqoon la-aaneed ee xagga maamulada inay jiraan. Arrintaasina wasaaradda arrimaha gudaha inay kixda ku darsato oo maaratay isheeg aada u fiiriso.
Waa mahadsantaa gudoomiye. Markana dhegeystayaashan fursada siinaynaa, walaal magacaaga iyo meeshaa joogtid adoo ku bilaabaya, maxaa weydiinaysaa gudoomiyaha gobolka Hiiraan oo barnaamijka wicitaanka marti noogu ah?
walaal waxaa la yihahdaa Jamaal Xaaji Caley, waxaan joogaa gobolka Hiiraan, gaar ahaan degmada Balweyn. Gudoomiyaha marka hore waa salaamiya iyo bahda warbaahinta ee idaacadda maaragtay P O ba. Waxaan rabaa gudoomiyaha inaan laba arrimood su-aalo. labadaas arrimood oo kale ah, midda koowaad gobolkan aan joogno ee Hiiraan waxaan joognaa muddo adigu maaragtay 3 sano iyo bar meelahaas aan joognaa oo dowladda Soomaaliya ay ku sugan tahay ayay joogtaa. Marka labaad waxaan rabaa inaan su-aalo cabdifitaax, gobolka waxaa ka jira dad ka gaduudsan maamulka uu gudoomiyaha ku yahay walaalkii cabdifitaax ee gobolka Hiiraan, samaystayna maamul ayaga u gaara oo Hiiraanna wax ka degan, gaar ahaan degmada Balweyn, asigoo ah gudoomiyaha gobolka Hiiraan ee dowladda usoo magacaabay. waxaan rabaa fikirka uu ka qabo in uu iyo fafaahiyo isku dayay in uu madaawa dadkay Hiiraan ay yihiin waxa ay tabanayaan uu ka qanciyo dowladdin oo wakiil u yahay gobolka. waa qodobka koowaad. qodobka labaad waxaan rabaa inaan su-aalo walaalkay cabdifitaax, muddo hadda 1 sano ah oo 5 iyo 4 habeen ay leedahay umaleynaya ayuu hadda gobolka joogaa uu gudoomiye ka yahay markii gudoomiyihii hore xilka laga qaaday. gobolkana waxaa laga qaadaa dhaqaalo, waxaa lagu qabtaa dhaqaalaha oo bulshada reer Hiiraan looga qabtaa oo muuqda maanta oo la taaban karasna waa su-aalaha gudoomiyigaas oo mahadsan.
waa mahadsantaa dhegeysta haye gudoomiye.
maamulka gobolka Hiiraan kama gadoosan dadkaasi maamulka gobolka Hiiraan waxay ka gadoosan yihiin ay maaratay dhaliyeen dadkaasi runtii hiile iyo soo gudbiyeen in muddahayna arrintaasi socotaa saamiga wadaqaybsiga Soomaaliya xagga baarlamaanka Soomaaliya iyo xagga maasabalaha xukuumadda Soomaaliya waxa ay ka helaan ayay ka gadoosan yihiin meel kamida geelaha qeyb gobolka Hiiraan ee runtii meel aada u weyn ah waaye. runtii qeybna ka gashay la dagaalanka argagixisada iyo maaratay nimankan adita beeshaasi runtii wax badana dowladda dhexe ay uga hadlay waxa ay ka gadoosan yihiin maamulka gobol diidma ay maamartay isay faraxa goorkii diidan yihiin ma waxay ka gadoodsan yihiin oo ugu weyn waa wax wada qaybsiga xagga baarlamaanka soomaaliya iyo maaragtay shala golaha xukuumadda soomaaliya ayay aada ku gadoodeen runtii soona gudbisay cabashadooda ma aha dad colaad wada iyo dowladda ku wada ma aha dadkaasi inta aan kusoo nahay magaalada berdunena magaalo qaybsan oo hadda aan laiskaga gudbi karin ma aha waa magaalo ay ka socoto sida uu sheegay maqaala laga qaadaa wuri magaalada intuu le kaadaba waa laga qaadaa waa sax canshuuraa laga qaadaa magaalada dadka canshuurta bixiya ayay kamid yihiin xagga canshuurta la bixiyo runtii canshuurta la bixiyo gobolka lana bixiyo dowladda dhexaanada noogama timaado taaya maqaale oo maaratay aan ku xalino mashaakilaadka xagga amniga xagga maxay sheeg cunada iyo maaratay iyo sheeg nolosha ciidamada iyo shaqaalaha dowladda kama yimaada xagga dowladda dhexe waxbaa hayaaatay sidaasid waxaa lagu xaliyaa shaqa maalmeedka iyo ciidamada amniga ee halkan ka shaqeeya hariga ahaa dadka nabadooda su sidii ku noolaan lahaayeen mujtamacana waa kala qayb galmaa runtii magaalada beledooda magaalada isbeddel weyn ka muuqda waa maantay iyo magaalooyinka kasiiraan ka tirsanba waxaan u malaynayaa tan iyo markii magaalo ay noqotay beled weyn waxyaaba aan weli hore u hirgelin ayaa ka hirgala
waa mahadsanta gudoomi markana waxaan siinaynaa dhegeystaha xiga walaal magacaaga meeshaa kasoo hadlayso iyo adoo soo koobaya su-aasha aad rabtay inaad gudoomiyaha weydiiso
assalaamu calaykum marka hore magacayga waa cabdiqani maxamed wiiley
haye xagee joogtaa cabdiqanim
buulubuurtaa joogaa
haye maxay taha su-aasha aad rabta inaad weydiiso gudoomiyaha gobolka hiiraan
marka hore waa salaamaya gudoomiyaha gobolka hiiraan muhiima cabdifik xasan afrax marka xigta su-aasha aan rabay inaan weydiiyo waxawaaye dowladda awood ay buulubuurta ku qabata way heshay laakiin awood ay ku furto wadooyinka iyo dadka cunuqabadeen saarna ugu dhul qabado maheli waa su-aasha inu weydiiya gudoomiyaha
haye gudoomiya
maantakaas dowladdu way awooday inay qabatay magaalada gulmudug oo dhibaato badan ka dhacday runtii waa usantahay walaalka waxaan rabaa xaaladaha waddanka ka jira ee soomaaliya ka jira waa xaalad adag cagagixisada lagu laga guulaysan layahay maaratay waddamada ciraaq iyo syria iyo afghanistan oo dhaqaalo badan lagu bixiyay ayaa soomaaliya qaybo ka mid oo weyn haysata nimankaasi wax la dheereysa kara maaha qaabil lala dhirirana maaha dad yaro jirradana maa waa niman aada u xoogan nimankaasi runtii maxkamaha lagu bixiyo waddamada aan soo sheegay boqolkiiba in ka yar zero point ayaa maxay tao soomaaliya lagu bixiya inta hadda laga guuleystay ayaa wax weyno maaratay sheeg guula ah oo la taaban karo laakiin arrinta wiye awood ma u waayey say dowladdu inay maaratay isheeg wadooyinka u furto waxaa la socotaa maanta baan aan hadda aan hadlayno howlgallo ballaaranaa jiray oo magaaladaasi wadooyinkii loogu korlo ragagixisada waa la dagaalamay khasaare weyn la gaarsiiyey baabuur dagaal ayaa laga soo qabtay maanta laga soo qabtay ciidamadu ka soo qabteen isbuucan gudihii sidaan kusoo sheegay hadaladeedii horeeto magaalada buulabuurde waxay lahaanaysaa sidii dabiiciga aheyd inay ula xiriirto magaalooyinka horeeto ayay lahaanaysaa ilaahay haddau ilmo
waa mahadsantahay gudoomi waxaa jira in gargaarkii la keena buulo burde oo aan weli ganacsigii iyo u furmin adeegyada ay dadka u baahnaayeen in la sheegay in baqaaro lagu shubtay kadib madaxda markii la qabtay weli raashinka uu baqaaro ku jira dadkuna ay baahan yihiin ma jirtaa qorsho dadka gargaarkii loogu talagala lagu siinaayo
runtii hadda lasirkeed ciidamada dhaqaaqay kamida gargaar ayaa la sii wada gargaarka waxaa ku ka sasaa waxaad dareemi kartaa sida aan ugu dadaalayno dowladda dhexe iyo annagaba in gargaarka bini aadanimo uu dadka gaaro heer waxay taagan tahay madaxdii ugu sarreysay deegaankaasi lagu qaado sharciga ayay taagan tahay taas ayaad ka dareemi kartaa dadaalka aan ugu jirno iyo dhab kaanshaha dhab naga tahay inaan dadka gaarsiino waxay u baahan yihiin iyo maaratay gargaar aan u gudbin
waa mahadsantahay markana dhegeystayaashaan siinaya walaal magacaaga adoo ku bilaabaya iyo su-aasha gudoomiyaha aada weydiinayso adoo soo koobaya iyo halkaa joogto
waxaan dhihaa gudoomiyaha gobolka iiraan dacar xirsino odayaashiisa
haye maxaa weydiinaysaa gudoomiyaha su-aashaada maxay tahay
su-aashaydu gudoomiyaha waxay tahay oo su-aalayaa maalintii dowladdu soo magacaawday oo gobolka hiiraan loo magacaabay iyo maanta la joogo wuxuu ka qabtay gobolka hiiraan ma jiraan been in laga sheegana maaha dadka shacabka wuxuu ku fiican yahay in wax loo qabto waxqabadkiisana ninka maamulka la muujiyo lana shaqeeyo ashia gobolka yiyaha waa kala go-an yahay wax wax u tegi kara male degmahan noqoto gobolka hareereysan maxaa sala go-an dowladdutaa go-an saasay u kala go-an yahay wax yacni isu gudbi karaa ma jiraan wax kaaho ka qaaday ma jiraan waxa kaloo dheeriya ama ha noqoto bulshada ama ha noqoto odayaasha dalka ama ha noqoto culimadiinka ama ha noqoto ganacsatada
eedayn waaye su-aal wixii aa qabta weydii waa mahadsantahay su-aal aad weydiin kartaa
ahaye
waa mahadsantahay ahaye gudoomiye
runtii dacar hirti waan aqaanaa muqdisho oday waaye dacar runtii aabahee kale waa ku ixtiraamaa inuu eedayn iisan jiijina waa qaba sababtoo ah haddaan lay eedaynin sababtoo ah burda burda anagu ma hayso oo ninka ikhtilaalka ku sameeyey ama maarata isheegeen jidanka ka gooyo anagu ma yihi anagu waxaan ahay ninka la dagaalamayo inuu fahmaal dabaad ninka la dagaalamayo eeriyaaban la dagaalamayo haddii dib loogu laabto 2012 magaaladan beled weyne inay dadku wada hadlaan oy dowladnimo ka hadlaan oy inta sameeyaan oy maaratay sheega xorriyadooda dareemaan oo duligii hayse laga dulqaaday ninka sameeyaan ahaa in maamul si nabada loogu kala wareejiyo si dowladdii ay dhacday siyaad bare si dimuqraadi maamul lagu kala wareejiyo oo magaaladani maamul isku wareejiyo ninkii sameeyaha waxaan laysku haysto waxaan umalaynayaa nin baa maanta ali weydiiyey inoo jooga deegaanka jawiil anagoo jooga soo aheeday wuxuu igu yihi hawshaanaad hogaamihiisa goormaad ka degi doontaa waxaan ku yidhi marka hadda ma fiicno oo waa la cabsarayaa oo waa la baqayaa oo jihada lagu jira oo buuro dushooda la saaray oo lama jeclo meesha aan joogo waxaan ka degayaha markaan meeshaan joogo la jeclaado oo ay dadka la qurxanaato waxaan u malaynayaa magaalada beled weyne iyo gobolkan hiya in la maamulo maanta dad badan oo kumanaanaha jecel una dagaalamo lacagna ku bixiya taas waxay itusinaysaa inaan wax fiican ka shaqeeyo sababto adaysan meesha fiicnayn looma dagaalameen looma kala hormareen lama dhaheen anaa maamulaayo sidaa waxqabadka adaa u dareemaysid maha waa si kaleeto dowladnimada soomaaliya oo la gaaray cabdifataax oo keliya ma xirno waxay ku xiran tahay odayga dhaqanka waxay ku xiran tahay gabada soomaaliyeed waxay ku xiran tahay wiilka soomaaliyeed waxay ku xiran tahay odayga soomaaliyeed fakiir iyo kasiir ayay xoriyadani aan raadinayn nimadeena ay ku xiran tahay eraynta oo iisan jeediyeyna waan aqbalayaa runtii maxaa yeelay wixii nala ka rabay maba qaban maxaan ku qabanaa waxaan u malaynayaa maxay tiri sheege loo baahan yahay waddanka soomaaliya in la sameeyo dhaqaalihiisii in dowladnimadiisii lasoo celiyo waxaan maanta isku haysanaa in waddanka soomaaliya xasiloonaado degdo oo dadku codkooda dhiibsan marka waxaan u malaynayaa odaydacana waa isnaqaanaa magaaladana waa isku naqaanaa waxa qof kasta aad qaban jirina waa naqaan anagu ma ku eedayn hadda mana eedayna mana usoo jeedinaya dhaliil sababtoo ah asigu beledweyne markii ay argagixisada joogtayna wuu joogay odayo uu ahay waa la shaqaynayay haddana u annaga nala shaqeeya fiican oo maaratay isheega uu nabadda ka shaqeeyo oo uu ka shaqeeyo isheegi dib heshiisinta uu ka shaqeeyo oo uu dadka ku dhex qaydiyo yaada isheeg hala taageero dowladda ee maaratay isheegi halala dagaalama argagixisada oo dadka caraadiyo ayaa loo baahan
yahayna
caraadiyo runtii sidoo kaletana waxaa loo baahan yahay dadka inuu caraadiyo asigana inuu ishisaabiyo maxaad waddanka u qabatay inta xitaa dhallinyarada ahayd aniga waxaan leeyahay dadkii anigu waddankan burburiyo kuma jiro sababtoo ah markii waddankaanu burburayay maba awoodinba inaan waxna qabto oo ilmo yaran aha laakiin dadka jooga ee waaweyn dad kamid ahaa ka qayb qaata waddanka burburintiisa dadka waalidiinta waxay noo dhiibeen oo waaweynna ujeedaa odayaasha waddanka saan u burbursanay noo dhiibeen hanagu taageeraan caruurteena inaan u dhiibna anagu waddan qurux badan inaan u dhiibna
waa mahadsantahay gudoomiye
nagu taageerin caruurteena inaan u dhiibno waddan saan oo kaleta inaan u dhiibna nagu taageerin ee hanagu taageeraano inaan waddan qurux badan caruurteena u dhiibin ayagu waxay noo dhiibeen waddan saan u yaallo
aragaas
aada loo fahmaan jecla saddex laaad
waa mahadsantahay gudoomiye waxaa jirta in uu socdo qorsho la sheegay in maamul loogu dhisaayo gobollada hiiraan iyo shabeellaha dhexe maxaa arrintaasi kala socotaa sideese u aragtaa qaabka hadda wax loo abaabulaayo
horta runtii inta badan hawsha waxay ku dhacaysaa waa bulshada qeybeeda kala diinsan hadday aa lahayn ururada bulshada sida dhalinyarada haweenka odayaasha culimo diinka maata sheege aqoonyahanka siyaasiyiinta dowladduna waxa waaya dowrka ay horta dowladdu leedahay ama kaalinta ay leedahay dowladdu waa u fududeyn dadka inay u fududeyso inay xal gaaraan inay maamul samaysaan inay maarata cod yeeshaan kaalinteena anaga waa sidaas inaan fududeyno inaan maarata jawi nabadgelyo aanu samayna dadkaas waxaas ku samaystaan marka hore intaas waa horudhac tan kale way socotaa dooda iyo wada hadalka ku saabsan federaalinta soomaaliya inta ka harsan hadda waxaan filayaa shan iyo labaatanka bishaani qeyb kamida oo ballaaran oo maarata qurba joogta iyo aqoonyahanka iyo xildhibaanada iyo maarata sheega siyaasiyiinta reer hiiraan ay iskugu imaanayaan beledii waxaa aada loogu mashquulsan yahay arrinta ka jirta gobolada dhexe galbeed iyo murug oo la doonayo in maamul goboleedkii iyo magaalada cadaado lagu dhiso beled weyne iyadana way socotaa in muddana way soo socotay hiiraan ha ahaato hiiraan iyo shabeelada dhexe ha ahaato dad kale fikri kale ay qabaan ha ahaato waxyaabaha afkaarta oo hadda la qabo dhan intaasi oo dhan waxaa muhiim ah in bulshadu intay is aragto waxay raalli ka yihiin ay samaystaan
waa mahadsan tahay ugu dambeyntii haddii la yidhaahdo maamulaa la dhisi doona adigu ma tahay musharax isa soo taagi doona
anigu waxaan leeyahay aragti ama vision wax layihahdaan leeyahay tumuux waxaas aan leeyahay aniga waa waxa igu qastay inaan maaratay siyaasadda soomaaliya soo galay aniga anigoo macalin iskuul ah ayaan siyaasadda soomaaliya soo galay hayaadaan usoo galayn waxa waa hal xiraalo aan raadinayaa jiray inaan furo oo aan ka qayb qaato dadka furi doona insha allahu tacaala musharax waa u ahay sababta ah waddadii aan ku socday iyo wixii aan hiigsanay iyo shacabkayga waxa aan la rabay ma gaarin weli sababaha ay gaartay waayana waxa waaye meelihii aan ku aaminaa inaan gaaro ayaanan weli gaarin waa ka mid ah dadka sharaxayo oo waana ka qayb qaadanayaa insha allahu tacaala waxaana muhiimad weyn ah shuuca aad hanineysa inuu dhaco ama adiga ku rinaysa ama ninka kale waxay ku guuleysa
aada u mahadsantaa gudoomi
aad aada
inta ayaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha toddobaadkan waxaa marti inoogu ahaa guddoomiyaha gobolka hiiraan cabdifataax xasan afrax tan intaan dib dambe ugu kulmi doono barnaamijkan oo kalena dhegaystayaal nabadgelyo
waa tahay dhegaystayaal weli halkan nagala socotaani waa laanta afka soomaaliga v o a haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda dhegaystayaal weli wuxuu saaran yahay waddadii maka mukarama oo uu kaga soo dhacay dhanka forta jeki iyo raadiyo muqdisho xagga bartamaha taariikhiga ee magaalada ayuu ku jeedaa wax yar markuu socday ayuu dhanka bidixe milicsaday mase wuxuu agmarayaa xafiisyada akademiyada cilmiga iyo fanka cod dheer iyo gacanhaadinba wuxuu ku salaamay xasan carabey oo muraayadihiisii aragga ee waaweynaa isaga oo kaashanaya albaabka birta ah ee xaruntaas shaqaalaha iyo baabuurta u furaaya dhinaca midigay kolkuu eegayna wuxuu indhaha ku dhuftay xusuusta xisbigii s y l taalada loo dhisay iyo ubax weli qoyan oo ku tiirsan maalmo yar ka horna lagu maamuusay raggii iyo haweenkii gobonimada soomaaliya u soo halgamay waasatay subax ahayde mar qura ayay garabgaab noqotay qoraxdii baa sidii dayax u qaboobaatay ilayskeedii badnaa baa cilcilow isu rogay neecow udgoon oo badweynta hindiya ka soo saad qaadatay ayaa foolka dhabannada iyo gaadada u saraaxaysa intuu ku diirsaday oo sanka la sii raacay ayuu horay isaga sii socday wuxuu ku soo beegmay welibana uu cabbaar ku dhex xayirmay dad aada u fara badan oo dhallinyaro iyo waayeelba leh laba saf oo dheerdheerna loo kala joojiyey waxay hortuban yihiin golaha murtida iyo madadaalada oo riwaayad cusub oo banaadiri ah caawa lagu dhigi doono tigidyadii lagu geli lahaa sidii loo gadan lahaa ayaa loo safan yahay derbiga hore ee golahana waxaa xayeysiis ahaan loogu qurxiyey sawir gacmeedyada jirayaasha riwaayadda sida aweys khamiis luul jeylaani fayduus sheekh daahir aw koombe saaxiibkii aw kuuku iyo qaar kale waa la iswada riixayaa qof walibana wuxuu halgan dhab ah ugu jiraa inta aan laga dhammaysan in tigidkiisa uu gacanta ku dhigo haddii kale beri bay ku wiirsan doonaan isna uu farta dhexda ka qaniini doonaa sida dhaxal aabbihiis nin laga diray. dadkii badnaa ee safafka u taagnaa intuu xoog ku dhex jiray ayuu midigta u leexday oo guriga haweenka dhankiisa bari hareer qaaday. dhulka uu ku fadhiyay intuu eegay ayuu kor u dhowray. markaas buu ka murugooday laba meelood oo astaamaha waaweyn ee magaalada jeer ka mid ahaan jiray in inta la duumiyey halkoodii guriga laga taagay. wuxuu isweydiiyey ururka haweenka soomaaliyeed xarumo loo dhiso way mudan yihiin, kob looga dhisaana waa buuxe, maxaa dugsigii macalin jaamac iyo bar sport loogu axmay, baraha taariikhiga ee magaalada maxaa looga ajoon waayey? xagga afrigoodka ayuu u laba laxaadsaday. wuxuu weligii jeclaa welina jecel yahay inuu indhaindheeyo waxna ka gato buugaagta afafka dhowrka ah ku qoran oo iyaga oo duug ah oo lagu soo dhaqmay dhinacyada waddada lagu iibiyo. mararka qaarkood wuxuu ka heli jiray dibna ay ganacsatadu uga iibin jireen kuwa uu isaguba qoray oo beri hore inta suuqa ka dhammaaday qaarkood ay si sharci darro ah iskood ugu daabacdeen, iyaguna fasax ma weydiisan jirin, isaguna inkastoo uu ka xumaan jiray ma dacweyn jirin. dukaamadii dahabka iyada oo la wada xiray, hase ahaatee ganacsatadii buugtu aanay weli goobahoodii ka duuduuban, ayuu suuqii afridoodka soo gaaray. haddiiba wuxuu isha ku dhuftay kitaab duugahoo af carbeed ku qoran, magaciisana la yidhaahdo Nasrulmu'miniin. waxaa dejiyey sheekh cabdulaahi qutubi oo jeer ka mid ahaan jiray wadaadadii waaweynaa ee qaybtii hore ee qarnigii labaatanaad soomaaliya ka sheeganaa, tiir ka mid ah tiirarkii ugu muuqa dheeraa ee dariiqada qaadiriyadana ka tilmaanaa. ganacsadihii ayuu la galay gorgortan dheer oo waqti badani kaga lumay. gorgortan 300 oo shilin ku bilowday, 100 keliyase ku soo dhammaaday. kitaabka dhowaanta soo galay bogoggiisa hore isaga oo kalba baan rogaaya ayuu xagga bariga waddada laamiga ah u qaaday, xagga suuq weynaha hilibka iyo khudaarta. wuxuu ku socdaa 20-nadii iyo 50-nadii qarnigii 20-aad xaafaddii magaalada ugu dhismaha wacnayd ee gumaystayaashii Talyaanigu ay lafahooda ugu tala galeen, degaankoodii gaarka ahaa, xafiisyadii ay dalka ka maamuli jireen, iyo bulshadoodii tirada yarayd adeegyadii ay u baahnayd. waxay ula baxeen kwartiyeeri Awropeeyo oo xaafadda caddaanka laga wado, soomaalida dalka iska lehna waxaa ka reebanaa in lagu dhex arko amaba ay ku soo dhowaadaan. wuxuu is yidhi dadku kala gardarana, maxaa caddaankii koonfurta Afrika oo keliya midabta koorka loogu eedayn jiray? maxaynu u xusay la'annahay naxariis darrada fashiistadii Talyaanigu ay soomaalida kula dhaqmi jirtay? maxaynu u iloownaa una cambaareyn weynaa addoonsigii silloonaa ee gumaystayaashu ay kula kici jireen guud ahaan xogsatadii soomaalida, gaar ahaana raggii iyo dumarkii ay sida qasabka ah beeraha ugu faran jireen, markuu inta roob da'o caradu dhiiqowdana inta boga loo jiifiyo ay sidii buundooyinka ugu dul socon jireen? isaga oo ku sunbaxsanaya carafta khudaarta dhowaanta soo go'day ee suuqa uu feer socdo ee xamar weyne ayay su'aalahaasina maankiisa ku soo dhacayeen. waxay ahaayeen su'aalo uu iloobi kari waayey tan iyo 1947-kii markii uu magaalada Marka kula kulmay Bakar Samow. isaga, aabbihiis, laba walaalihiisa iyo dumarkii ay qabeenba waxay ka mid ahaayeen 1970-nadii qarnigii 20-aad soomaalidii sanduulaha loogu shaqaysan jiray ee beeralayda Talyaanigu ay ugu adeegan jireen qodaalka asendooyinkii mooska iyo jeexidda kelliyada biyaha webiga lagu soo leexsado kelligii asayre ma wax la duudsigi karaa. Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa inoo jooga waa inoo toddobaadka soo aadanayo qayb afaraad oo ka mid ah sheekadii riyadii xalay.
tahay axmed faarax cali idaaja ayayna la socotiinaya barnaamijkaasi dhaqanka iyo hidaha. qayb kale oo cusub barnaamijkaasi ka midana waxaad dhegaysan doontaan haddii eebaydmo maalinta arbacada idaacadda galabnimo. haatanna dalka turkiga, hogaamiyaha jabhada kurdiyiinta k b p ee xabsiga ku jira dalka turkiga cabdalla ocalan ayaa ugu baaqay dadka kurdiyiinta inay soo afjaraan halganka hubaysan ee muddada afartanka sano socday ee ay uga soo horjeedaan dowladda turkiga, halgankaasi oo ogolaaftay nolosha kumanaan kun oo qof. hogaamiyahan ayaa soo diray warqad, kana soo diray xabsiga. warqadan ayaa kusoo beegantay sanadka cusub ee nayruuska ee loo dabaaldego ama looga dabaaldego dalalka turkiga, iiraan iyo dalal kale oo dariska la ah. haddaba wariyaheena maxamed cabdi sandheere ayaa waxa uu ka wareystay arrimahaasi dr maxamed yuusuf oo ka howlgala mid ka mid a cisbitaalada magaalada istanbul. waxaanu marka hore uu ka hadlayaa tirada guud ee kurdiyiinta ku nool turkiga.
waad mahadsantahay walaal maxamed cabdi, adiga iyo dhegeystayaashuba. intaanan ka bilaabin tirada dadka kurdidu sidaan ognahay waxay ku nool yihiin shan dal oo ka mid ah gobolka bariga dhexe. tirada ugu badani dabcan waxay ku nool yihiin wadanka turkiga. dalkan turkigana populationkiisa ama tirada dadka ku nool muwaadiniinta wadankan waxay dhan yihiin 78 ilaa 80 milyan dad gaaraya weeye. kurdida waxaa lagu qiyaasaa 15 ilaa 20 boqolkiiba oo noqonaysa qiyaastii ilaa 20 milyan.
waan gartay. marka dagaalkan hubaysan ee ay kula jirtay ururkan uu kula jiray dalka turkiga muddo 40 sanaa maxaa keenay, maxay ahayd sababta koowaad ay maaragtay quriga u qaadeen?
taas waxaa lagu tilmaamaa ilaa haddana aada moodaa inay hadda waxoogaa dabacsanaan badan ay ka heleen, laakiin horraantii dagaalka sababta uu ku bilaabmay waxay ahayd dalkan waxaa laga ogolaa in keliya laga hadlo luuqadda turkiga. dhaqanka dadka turkigu ay leeyihiin lama ogoleyn luuqad kale ama dhaqan kale oo dalkan laga ogolaa ay ma jirin waqtiyadaa hore, inta badan khaas ahaan weliba xafiisyada iyo goobaha waxbarashada. marka waxay uun sheegi jireen inay u baahan yihiin ama dal gaara inay yeeshaan ama ugu yaraan maamul hoosaad, ismaamul hoosaad inay helaan.
marka taa darteed bay u qaadeen hubka.
waa sidaas.
waan gartay. marka hadda maxaa lagu heshiiyey, maxaa keenay in heshiiskani dhaco oo cabdalla ocalan hogaamiyaha ururkani xabsigii uu 16 sano ku jiray uu kasoo dhex diro warqad uu leeyahay hubka hala dhigo?
hadalkiisa ninkaas gudoomiyihii ururkaas uu waraaqda uu soo diray ee laga akhriyay saxaafadda horteeda wuxuu kaga hadlay wacyiga maanta gobolkan ka taagan ama ka siyaasiga ama dagaalada ka socda. dhanka kale xuquuqo badan oo waqtigii hore ka maqnaa oo tusaale ahaan sida luuqadooda inay dugsiyada wax lagu barto, dabcan qofkii rabaa dugsiyada hoose mid siyaasadeed oo hadda ay leeyihiin xisbiga saddexaad ee ugu xooga badanba dhanka xildhibaanada dowladda iyo baarlamaanka iyo midka dhaqaalahaba, dhinacyadaas oo dhan iyadoo dabacsanaan iyo isbeddel ay ka heleen ayaa wuxuu ku baaqay in si deg dega ay golaha hogaaminta ee xisbigii PKK inay isugu yimaadaan kulan, islamarkaana ay joojiyaan dagaalka hubaysan, dagaal nabadeedna ay hadda wixii ka dambeeya waxooda nabad ku raadiyaan, heshiisna qaataan, isagoo ku beegaya ciidda maanta oo loo yaqaan awruuska oo gobolkan si aada loogu xuso dalal badana ku yaallo.
waan gartay. marka saad sheegtay ma aha waddanka keliya ay kamid ka yihiin, waxay ka mid yihiin wadamada ciraaq, suuriya, ilaa iyo dhinaca iiraan way jiraan. marka waan ognahay in ururka daacish uu fara ba-an ku hayo gaar ahaan qowmiyadda, gaar ahaan kuwa ku nool ciraaq iyo suuriya. kaalinta kurdiyiinta turkigu ay ku leeyihiin horjoogsiga daacish maxaad ku sheegi kar lahayd?
horta dalalku dabcan dalalkaas iyo dalkan juqraafiyadu inkastoo xuduud ay leeyihiin oo dadku ay dad isku mid ah oo isku luuqad, dadka kurdidan ka hadlaya isku dhaqan, luuqad iyo wax walba dad wadaago, xataa qabaa'il bay leeyihiin iyagoo ay kaga duwan yihiin qoomiyadaha kale ee waddankan degan. qabaa'ilka xataa iskaga mid a ay yihiin, laakiin haddana dee dabcan xuduud baa jira, xuduudadaana isu gudbitaankoodu control badan baa jira. waqtigii ay aada ugu soo dhawaadeen oo si gaara loo xusuusan karo meesha la yidhaahdo Kobani, dagaalka xun uu daaish iyo ku dhex maray xoogii kurdiyiinta, dadka halkan degana kurdiyi kacdoon xoogan bay sameeyeen, dowladda iyagoo ku cadaadinaya oo mudaaharaado badan ay dhanka bariga ay u badan yihiin iyagu degaan ahaan ay ka sameeyeen dowladda inay ku cadaadiyaan khasab kaga dhigaan inay faragelin ku samayso si nimankaa loo hor istaago. Mudaaharaado badan oo xataa dad ku dhinteen baa ka dhacay. Adu markii dambe waa kii loo ogolaaday xoogagii ciraaq ka yimid inay Turkiga intay ka gudbaan halkaa difaac ka galaan, dowladdana waxoogaa dadkii soo qaxayan ay u ogolaatay in waddankeeda ay soo gasho. Marka intaa laga reebo waa dadkan, waa dad muwaadiniin Turkiya, ashkhaas waa laga yaabaa gudbaysa, laakiin siyaasiyan wax saameyn oo weyn hor istaaga nimankaasada daacish ay ku leeyihiini ma jirto.
Kaasi wuxuu ahaa Dr. Maxamed Yuusuf oo ka howlgala mid ka mid a cisbitaalada magaalada Istanbul, oo khadka telefoonka ugu waramayay wariyaheenna Maxamed Cabdi Sandheere. Laanta af Soomaaliga idaacadda v o a ayaad nagala socotaan. Gabagabadii idaacaddan kusii siqaynaa haatanna dhinacii ciyaaraha iyo bal ciyaarihii maanta la ciyaaray ayaan gudagelaynaa iyo wararka ciyaaraha la xiriira. Saaxiibkay Cabdiraxmaan Fure ayaa inoo haya, balse Cabdiraxmaan, oo intaanan ku bilaabin dhinaca ciyaaraha maanta la ciyaaray, warar dhinaca ciyaaraha la xiriira haddii aan dadka u gudbino ama aan soo gudbiyo, waxaa ka mid ah wararka ka imanaya magaalada Hargeysa ee Somaalilan ayaa sheegay in Somaalilan ay maanta xidhay 3 qof oo ay ku jiraan tababarayaal dhinaca ciyaaraha. Dadka la xidhay waxaa ku jira Cabdiraxmaan Cajab oo ah tababare dhinaca ciyaaraha orodada oo ka yimid magaalada Muqdisho, Axmed Tuutuule oo isna tababare dhinaca kubadda cagta dhinaca Somaalilan ah, iyo xogayaha orodada Somaalilan Mustafe Cabdiraxmaan Xadi. 3 qof ayaa iminka ku xidhan xabsi ku yaala magaalada Hargeysa. Si rasmiya looma oga sababta ka dambeysa xarigooda, sar Somaliland saraakiishooduna kama aysan hadlin xabsigaasi ama dadkaasi la xiday. Wixii warare kusoo kordha dabcan waan soo gudbin doonaa. Cabdiraxmaan haye ee ciyaari maxadino haysaa?
Cabdicasiiso, ciyaar aada macaanba waxay dhex martay Liverpool iyo Arsenal. Ma markaan ka hadlay Liverpool iyo Manchester United, markaan ka hadlayno horyaalka dalka Ingiriiska, ciyaartaasi waxay ka dhacaysay Anfield oo ah garoonka kooxda kubadda cagta ee Liverpool, waxayna ku dhammaatay 2-1. Sidaasna waxay guusha ku raacday naadiga Manchester United oo 2 gool uu seexay ciyaaryahanka John Mata, halka Daniel Sturridge-na uu gool markii dambe helay. Waxaa iyaduna xusid mudan, Cabdicasiiso, in ciyaartu markii socotay 46 daqiiqo Steven Gerrard la siiyey kaarka cas, taasoo dhabar jab ku noqotay naadiga Liverpool. Sidoo kale markii ay ciyaartu maraysay 93 daqiiqo xilliga dheeriga la yidhaahdana, weeraryahanka Manchester United Wayne Rooney ayaa wuxuu markaasi khasaariyey penalty ama rigoore la siiyo laislahaa alaylaha Manchester United. Waxay noqon doontaa ciyaarta waxay ku dhamaan doontaa 3-1. Dhanka kale ciyaaraha weli waxaan ku jirnaa horyaalka Ingiriiska, Hull City iyo Chelsea baa wada ciyaaraya hadda, ciyaartu way socotaa oo waxaa lagu jiraa qeybtii labaad, waxayna maraysaa 2-2. Sidoo kale Everton iyo Queen Park Rangers ayaa ciyaaraya iyaguna, waxay ciyaartaasi maraysaa 1-0 oo markaas Everton ay leedahay. Laakiin Cabdicasiiso, ciyaarta la wada sugayo waa ciyaar dhexmari doonta labada naadi ee Barcelona iyo Real Madrid. Ciyaartaas dalka Spain waxaa looga yaqaanaa El Clasico.
Waa ciyaarta dadka khatarta ciyaara.
Si wanaagsan. Labada ciyaaryahan ee adduunka ugu caansan xilligan ciyaaraha marka, Lionel Messi iyo Cristiano Ronaldo ayaa labada naadi u kala ciyaara. Loolan dhanka ciyaarahana way ka dhexaysay, oo ninkana wuxuu noqonaya xidiga ciyaaraha, ninkan baa ka wareejisanaya. Labadii sano u dambeysay waxaa inta badan abaalmarin la siiyay Cristiano Ronaldo.
Koley gari laba nin kama wada qoslisa, ayaad u malaynaysaa in dhinaca afka loo dari
doono? Wallaahi ma sii saadaalin karna.
Waa hagaag ciyaartaasi natiijada ka soo baxda iyo ciyaaraha kaleba dabcan waxaad ku maqli doontaan idaacaddeenna aroornimo haddii eebaydmo saacadda geeska afrikada bari markay tahay 6:00. Inta ka horeysa waa dhammaan bahda v o a oo isku duuban oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.